Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Pragadagi studiyada men Sadriddin Ashur. Bugungi dasturda Shavkat Mirziyoyev MXX faoliyatini o'tgan asrning 30-yilligi yildagi Qatag'onga qiyosladi.
Eng yomon mana shu tashkilotni illat Surxondaryodan Buxoroda bular juda qutirgan.
Zo'r TV telekanali bahslarga sabab bo'lgan Sevgi istiroblari seriali namoyishini to'xtatdi. Moskvadagi inson huquq faoli Bahrom Hamroyevga nisbatan jinoyat ishi ochildi.
Asli buni Facebook xodimlari qilyapti.
Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum, xabarlar bilan men Mehribon. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev 16 fevral kuni Buxoro viloyatining Peshko tumanida viloyat faollari bilan bo'lgan uchrashuvda yana Milliy xavfsizlik xizmati faoliyatini tanqid qildi. Prezident so'zlari yozilgan audio faylni o'sha majlisda ishtirok etgan faollardan biri Ozodlikka taqdim qildi. MXXga berilgan cheksiz vakolatni tanqid qilgan prezident tizim faoliyatini o'tgan asrning 30-yinchi yillaridagi qatag'onga solishtirdi.
Pardon, diğer non-insanlar ki mutlaka vakalası. Biraz da davlatı onları vakalası. 37. yılında bunu diyemem. Korku bana, ben aldı ekmek yemezsem.
Prezidentning aytishicha MXXning Buxoro viloyatidagi xodimlari ham juda ko'p adolatsizlikka yo'l qo'ygan gunohsiz tadbirkorlarni olib borib qamagan. Mavzu tafsilotlari Ozodlik saytida. O'zbekiston Favqulodda vaziyatlar vazirligi Chimyon hududida ko'chki xavfi borligini e'lon qildi. Vazirlik xabariga ko'ra, Chimyon hududida 2018 yilning 17 fevral kuni soat 7 dan 18 fevral soat 7 gacha ko'chki xavfi e'lon qilinadi. O'tgan yil mayida O'zbekiston sel, suv toshqini va ko'chki xavfi ostida yashayotgan 150 bir xo'jalikdan 696 kishi xavfsiz joylarga ko'chirilgan edi. Xalqaro xabarlar, Germaniyaning Minxen shahrida bo'lib o'tayotgan xalqaro xavfsizlik anjumanida Ukraina sharqiga BMT tinchlikparvar kuchlari yuborish masalasi muhokama qilinmoqda. Germaniya tashqi ishlar vaziri Zigmar Gabriel bunday missiya Rossiyaga qarshi sanksiyalar yengillatishiga olib kelishi mumkinligini aytdi. Bu yechim Minxen konferensiyasi davomida boshqa rasmiylar tomonidan ham muhokama qilingan. Ammo Ukraina tashqi ishlar vaziri Pavlo Klimli bir kun avval Rossiya tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrov bilan ushbu masalada kelishuvga erisha olmaganini aytdi. AQSh rasmiysi 13 rossiyalik va hamda rus shirkatlarini AQSh saylovlariga aralashishda aybladi. Ayblanayotgan shirkatlar orasida Rossiya Troll fabrikasi deb tanilgan shirkat ham bor. Donald Trump saylov shtabining Kreml bilan til biriktirganini tergov qilayotgan maxsus prokuror Robert Mueller ofisi 16 fevral kuni e'lon qilgan ayblovlar shu kungacha Rossiya aralashuvi bo'yicha e'lon qilingan eng jiddiy ayblovlar ekanligi aytilmoqda. Mueller ofisi e'lon qilgan sud hujjatlarida rus shirkatlari 2014 yildan boshlab AQSh saylov jarayoniga ta'sir ko'rsatish uchun kurasha boshlagani aytiladi. AQSh bosh prokurori adliya vaziri o'rinbosari general Rod Rosenstein ushbu masala yuzasidan jumladan shunday dedi.
The conspiracy was part of a larger operation called Project Lockdown.
Ushbu maxfiy reja Lahta loyihasi deb atalgan keng ko'lamli amaliyotning bir bo'lagi bo'lgan. Lahta loyihasining bir necha komponenti bo'lgan. Ularning ayrimlari Rossiya Federatsiyasi ichidagi guruhlarni, boshqalari esa bir necha xorijiy davlatdagi guruhlarni mo'ljalga olgan dedi. 17 fevral kuni Kosovo Serbiyada mustaqil bo'lganining 10 yilligini nishonlamoqda. Serbiyada etnik albanlarni qirish 1999 yil NATO mamlakatni 78 kun davomida bombardimon qilgandan keyin to'xtatilgan edi. Bundan 9 yil o'tib Kosovo bir taraflama o'zini Serbiyadan mustaqil deb e'lon qildi. 16 fevral kuni AQSh davlat kotibi Rex Tillerson Kosovoni mustaqillik bilan tabrikladi va mamlakatni yanada barqaror, demokratik va inklyuziv davlat bo'lib yetishgani uchun olqishladi. Kosovo mustaqilligini 116 davlatdan olgan Prishtina Yevropa ittifoqi bilan kelishuv imzolagan. Bundan tashqari mamlakat 200 ga yaqin xalqaro tashkilotga a'zodir. Ammo tahlilchilarga ko'ra 1.5 million aholiga ega davlatda korrupsiya, ishsizlik, jinoyat chilik kabi muammolar chuqur ildizotgan. Buyuk Britaniya bosh vaziri Tereza Mey mamlakatning Yevropa ittifoqiga a'zoligi masalasida ikkinchi marta referendum o'tkazilmasligini aytdi. Germaniyaning Minxen shahrida o'tayotgan xalqaro xavfsizlik anjumanida qatnashayotgan vazir 2016 yilning iyunida o'tkazilgan referendum natijasini ortga qaytarib bo'lmasligini ta'kidladi. Biz Yevropa ittifoqini tark etamiz va ikkinchi referendum yoki ortga qaytish haqida so'z bo'lishi mumkin emas. Menimcha bu juda muhim, dedi Mey. Vazir shuningdek London va Yevropa ittifoqi o'rtasida xavfsizlik bo'yicha Britaniya ittifoqdan chiqib ketgandan keyin ishga tushadigan yangi kelishuv imzolash kerakligini ta'kidladi.
Xabarlar bilan tanishdingiz, boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Ozod video. bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
O'zbekiston kadrlar siyosati.
O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev 16-fevral kuni Buxoro viloyatining Peshku tumanida viloyat faollari bilan bo'lgan uchrashuvda yana milliy xavfsizlik xizmatini tanqid qildi. Prezidentning aytishicha, MXXning Buxoro viloyatidagi xodimlari ham juda ko'p adolatsizlikka yo'l qo'ygan, gunohsiz tadbirkorlarni olib borib qamagan. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Prezident so'zlari yozilgan audiofaylni o'sha majlisda ishtirok etgan faollardan biri ozodlikka taqdim qildi. Shavkat Mirziyoyevning majlisda aytishicha, vakolat doirasidan chetga chiqib ketgan MXX xodimlarining faoliyati Buxoroda ham noroziliklar oshishiga sabab bo'lgan.
Bundan barcha darajadagi rahbarlar tegishli xulosa chiqarishdi. Boshqacha aytganda, ular xotirjamlikka berilmasdan ko'zini kattaroq ochadigan vaqt bo'ldi. Ayniqsa to'rt taraflar, hozir beshinchisi ham qo'shilgan janob, bitta tashkilot bor, milliy xavfsizlik degan janoblar bor. Bitta korxona, bitta davlat idorasiga shuncha vakolat berish bu umuman davlatga bo'lgan qirqida xiyonatchi,
deydi prezident. Prezidentning aytishicha, uning qo'lida MXXning Buxorodagi jinoyatlari haqida yetarli dalillar bor.
Buxoroda mana shu ko'p juda ko'p manda bor tadbirkorlarni aybsiz qamagan, qanday qiynaganlar, rasmlari ham bor. O'sha qilgan tergovchilarni hammasi familiyasi bor. Xudo xolosa sog' salomat bo'lsak, vaqt keladi, televizorda ular ko'rasiz. Ularni ham xuddi shunga soldiraman. Nima uchun? Adolat bo'lishi. Adolat bo'lishi 20 yil bo'lsa 20 yil qamaladi,
deydi prezident. Shavkat Mirziyoyevning aytishicha, MXX dasturining juda ko'p tadbirkorlar Buxoroni tark qilishga majbur bo'lgan.
Bitta salgina ko'kargan odamni borib, "Sen otang kim, onang kim, otangning onasi kim?" deb tekshirib, hammani o'ldirdi, hamma ishbilarmon Buxorodan ko'chib ketdi. Hattoki Qarag'andadan bo'lgan boshqa davlatlarda, boshqa yurtlarda, boshqa shaharlarda. Bu ham haqiqat. Shuning uchun bu janoblarni ham joyiga qo'yib, mana o'tirib ko'kur, yerga qarab, ular bunday mayliqlarga kelmasdi. Bular go'yoki o'zlari katakonada, bular xuddi ota-onasidan qolgan bir vakolati bor. Omirxonam tug'ilganda bularga buncha vakolat bermasdi, Buxoroni esimda,
deydi prezident. MXXga berilgan cheksiz vakolatni tanqid qilgan prezident tizim faoliyatini o'tgan asrning 30-yillardagi qatag'onga solishtirdi.
Albatta, qonun ustuvor bo'ladi, jazoiy muqarrar bo'ladi, qattiq bundan ham qattiq bo'ladi, lekin adolatli bo'ladi. Ana shuni hammalaring bilishlaringiz, adolatli bo'ladi. Bitta pazon kiygan noinsoflarga buncha vakolatsiz, bironta davlatdan bunaqa vakolatsiz. 37-yildan bu yerman. Ko'pi mana men hozir aytmoqchi emasman. Qonun oldida javob berishni boshladi. Bulbuldek tayyor. Bulbul kerak. Hali kirgan yo'q ular bizni ko'p qoralarni kirgizgan joyga,
deydi prezident. Shavkat Mirziyoyev MXXni quturgan itga qiyoslab, ular kerak bo'lsa istalbar ham qamashini aytadi.
Mana birikkalari nima deydi? Butun umrga fashizmni qamoq, xiyonatchi deb hamma pogonni o'tashadi. Bularni ham shunday qilamiz. Nima gapsangiz, Buxoroda eng yomon mana shu tashkilotni illat Surxondaryo bilan Buxoroda bular juda quturgan. Kechirasdan qo'porroq bo'lsa ham. O'tiribdi mana forma kiygan shu tashkilot rahbarlari. Hech yoqqa bormaydi bular. Hech yoqqa. Shunda ishlaydiki, hali o'qib ko'rasiz. Buxoroda boshlayapti savdolashni. Bu Buxoroda bu tashkilot quturgan itin. Xolagan odam nima qilsa qiladi? Xolagan odamni. Kerak bo'lsa Salbani ham borib hamma,
dedi Shavkat Mirziyoyev 16-fevral kuni Buxoro viloyatining Peshku tumanida viloyat faollari bilan bo'lgan uchrashuvda.
O'zbekiston madaniyat.
16-fevral kuni O'zbekistondagi Zo'r TV kanali bahsga sabab bo'lgan Turkiyaning Sevgi istiroblari seriali namoyishini to'xtatdi. Ushbu serialga ovoz bergan aktyorlarga nisbatan islomiy sayt orqali tahdid qilinib, serial islomiy axloq normalariga zid ekani iddao etilgandi. Sayt materiallarini ekspertiza qilayotgan mutasaddi tashkilotlar hozircha ishni yakunlamagan. Tafsilotlar bilan Mehribon. Zo'r TV kanali 3,5 oydan buyon namoyish etilayotgan Sevgi istiroblari serialini juma kuni to'xtatilganini e'lon qildi. 16-fevral kuni ushbu serialning o'zbekchaga o'girilgan 120-chi qismi namoyish qilinib, film so'ngida birinchi fasl tugadi degan yozuv berildi. Zo'r TV kanalidan olingan ma'lumotga ko'ra, serial namoyishi hozircha to'xtatilgan va uning keyingi taqdiri noma'lum bo'lib turibdi. Tepadan buyruq keldi, Sevgi istiroblari serialini to'xtat degan. Shunga kecha to'xtatib, birinchi fasl tugadi deb e'lon qildik. Hozir o'zimiz ham bilmaymiz, qilyapmiz keyin nima bo'lishini, balki umuman taqiqlashar, balki ruxsat berishar. Aniq javob o'zimizda ham yo'q, dedi Zo'r TV kanali xodimlaridan biri. Telekanal xodimi tepa deganda kimni yoki qaysi tashkilotni nazarda tutganini ochiqlamadi. Mazkur serial qahramonlaridan biriga ovoz bergan aktyor Alisher Uzoqov 16 fevral kuni Instagramdagi o'z sahifasida bugun so'nggi marotaba qahramonlaringizni ko'rib qoling, deya yozdi, biroq nimaga bunday yozganini ochiqlamadi. O'zbekiston matbuot va axborot agentligi tomonidan ro'yxatga olingan Azon.uz axborot portalida 14 fevral kuni e'lon qilingan maqolada Zo'r TV kanalida namoyish qilinayotgan Sevgi istiroblari filmini turkchadan o'zbekchaga dublyaj qilgan aktyorlar guruhi tahdid nishoni bo'lgandi. Maqolada dublyaj xizmati xodimlarining ishi haromligi, ularning bolasiga harom luqma yedirgani haqida yozilib, aktyorlarni sazoyi qilishga chaqirilgandi. Ayni nashr keyingi 10 kun ichida turk serialining sof islomiy axloq normalariga zid ekani iddao etilgan bir nechta maqolani e'lon qilgan. 15 fevral kuni Ozodlik muxbiri maqolani nashr qilgan portal muassisi Mubashshir Ahmad va sayt bosh muharriri Muhammad Temir Azam bilan ham suhbatlashgan. Ularning har ikkalasi ham Zo'r TV kanalida namoyish qilinayotgan Sevgi istiroblari filmi sof islomiy axloq normalari va milliy mentalitetga zidligi bois tanqid nishoniga aylanganini aytishgan, biroq maqolada ekstremistik chaqiriq yo'q, deya ta'kidlashgandi. 15 fevral kuni O'zbekiston Vazirlar Mahkamasi huzuridagi Din ishlari bo'yicha qo'mitasi va O'zbekiston Matbuot va axborot agentligi vakillari Ozodlik bilan suhbatda Ozon.uz sayti aktyorlarga tahdid qilingan maqolasi orqali mavjud qonunni buzgani va ushbu sayt materiallari ekspertizaga berilganini aytishgandi. Ozodlik 17 fevral kuni ushbu ikkala tashkilot bilan bog'lanib, hali ekspertiza natijalari ma'lum emasligi haqidagi javobni oldi. Sevgi istiroblari serialining to'xtatilishi ijtimoiy tarmoqlarning o'zbek segmentida keng muhokama qilinmoqda. Ayrimlar serial to'xtatilganiga afsus bildirsa, ba'zilar buni olqishlagan. O'zbekistonda namoyish qilinayotgan Sevgi istiroblari filmi bundan oldin Musulmonlar idorasi Toshkent shahar vakilligining Telegram kanalida ham tavqilanat qilingan edi. O'zbekiston xorijdagi vatandoshlar.
14 fevralda Moskva shahar ichki ishlar boshqarmasi, Memorial inson huquqlari himoyasi tashkiloti a'zosi, Yordam huquqiy markazi rahbari, huquq faoli Bahrom Hamroyev ustidan jinoyat ishi ochilganini e'lon qildi. Moskvadan mavzu tafsilotlari bilan men Umidbek. Rus politsiyachilari huquq faolini o'ziga qarashli xususiy kvartirada bir necha o'zbek muhojirlarini vaqtinchalik qaydga qo'yganlikda ayblamoqda. Ozodlik bilan suhbatda asli o'zbekistonlik, hozirda Rossiya vatandoshi Bahrom Hamroyev Rossiya qonunlariga rioya qilishga uringani uchun javobgarlikka tortilganini bildirdi.
Menga bugun jinoiy ish qo'zg'aganini asosiy sababi shu ikkita o'zbek odam, ikkita bittasi tojikistonlik, biri qirg'izistonlik, ammo ekstraditsiya qilinishi kerak bo'lgan o'z vataniga, ularni biz himoya qilib, qamoqdan qutqarib, sekin asta biz ularni qonunlashtirsak, Rossiya hukumati qonunlashtirgan shaxsni ustidan jinoiy ish qo'zg'ash, bu bir umuman aqlga sig'maydigan harakatlari. Meni aybim shu ikki insonga yordam berganim ekan, uyimga ro'yxatdan o'tkazganman, lekin meni uyimga nima uchun yashamaydi,
deydi Bahrom Hamroyev. Moskvaning Bibirova tuman politsiya bo'limidan olingan ma'lumotga binoan, memorial vakili o'z himoyasida bo'lgan qirg'izistonlik Valisher Qodirov va Tojikiston vatandoshi Firuz Rustamovni 2018-yilning yanvarida Rossiya qonunchiligi talablariga muvofiq vaqtinchalik qaydga qo'ygan. Bahrom Hamroyev Alisher Qodirov 2010-yildagi o'sh hodisalaridan keyin Qirg'izistonni tark etishga majbur bo'lgani, 2012-yilda Rossiyada Qirg'iziston talabi bilan hibs etilgani va Grajdanskoye sodeystvoye qo'mitasi yordamida Yevropa sudiga murojaat qilgani va 39-qoida asosida ekstraditsiya qilinmaganini aytdi. Huquq faoli 12 fevral kuni Bibirova tuman politsiya bo'limidan unga telefon orqali ulangan ofitserlardan biri kvartirada qaydga olingan Qodirov Rustamov va yana bir ismsir qolayotgan o'zbekistonlik masalasi bo'yicha tushuntirish berishni talab qilgan. Bahrom Hamroyev bu bosimlar ortida FSB idorasi turganini taxmin qilayotganini gapiradi.
Bu birinchi marta bosim emas. Mana hozir oxirgi kun Peterburgdan, boshqa shaharlardan biz himoya qiluvchi odamlarni o'g'irlab, Yevropa qonunlari 39-chi reglament qabul qilsan, bular majburan bularni O'zbekistonga yoki Tojikistonga jo'natishi. Mana FSB xodimlari mana bir yil, bir yarim yil ichida ikki marta tintuv o'tkazishi meni o'yimga. umuman Rossiyada inson huquqlari tashkilotlari shaxslarga nisbatan kuchli bosim ketyapti. Saylov oldi odamlarni tashkilotlarni qo'rqitish maqsadida qilinayotgan harakatlar asli buni FSB xodimlari qilyapti,
dedi Bahrom Hamroyev. Memorial huquq himoyasi tashkiloti o'z xodimi himoyasiga maxsus bayonot tarqatib, Bahrom Hamroyev rezina kvartiralar to'g'risidagi qonunning navbatdagi qurboniga aylantirilayotganidan xavotir bildirdi. Masala rezina kvartiralarda emas. Qo'yilgan ayblov Rossiya maxsus xizmatlari ishtirokida yurtiga majburan qaytarilayotgan Markaziy Osiyolik qochqinlarni himoya qilish bilan nom chiqargan huquq himoyachisini jazolashtirdi, deya xulosa qildi Memorial Kengash a'zosi Vitaliy Panomaryov. Ozodlik huquq faoli Bahrom Hamroyevga nisbatan oldin ham maxsus kuchlar bosimi bo'lgani kuzatilgani haqida xabar bergan. Umidbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Ozodlik saytiga to'siqsiz kirmoqchi bo'lsangiz, ozodlik elektron pochta belgisi darvoza.info manziliga bo'm-bo'sh maktub yo'llang. Qaytaraman, ozodlik elektron pochta belgisi darvoza.info. Sizga avtomatik ravishda keladigan javob maktubida iPhone 3 ni qanday qilib o'rnatish haqida qo'llanma bo'ladi. Maktubga biriktirilgan faylni saqlang, keyin u fayl nomini .exe qilib o'zgartiring. Ana bo'ldi. Har gal ozodlikka kirmoqchi bo'lsangiz, kompyuteringizdagi shu yorliqni bosasiz. Bir marta o'rnatib olganingizdan keyin ozodlik va boshqa saytlarga qo'yilgan to'siqlar haqida butkul unutasiz. Ozodlik saytiga kirish yuzasidan savollaringizni Ozod Skype orqali bering.
Dastur davomida O'zbekiston moliya vaziri Jamshid Qo'chqorov vazirlikni kimdan va qanday tozalash haqida gapirdi.
U peritor kim bu yerda? Agar millioner bo'lib ketdi, bu yerda meni gapimni eshitayotganlar ichidan qanchadan-qanchasi unga pul berib ishga o'tgan.
Buxoro hokimi O'ktam Barnoyev prezident kelishiga madrasa ta'mirini bitkazmagan ustalarni kaltaklab, soqolini qirdirib tashlatdi. Buxorodagi do'koni buzilgan 600 tadbirkorga na pul, na joy berildi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
16-fevral kuni Ozodlikka O'zbekiston Moliya vazirligida o'tgan yilning 23-dekabr shanba kuni o'tkazilgan majlisda aytilgan gaplarning qariyb 1 soatchasi aks etgan audio yozuv yetib keldi. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Asosan Moliya vaziri Jamshid Qo'chqorov gapirgan bu majlis prezident Shavkat Mirziyoyev 22-dekabr kuni Oliy Majlis palatalari qo'shma majlisida Qo'chqorovni tik turg'izib qo'yib, unga dakki berganining ertasiga o'tkazilgan. Atrofingdagilarning hammasini haydavor, yangi odamlarni ol. Qo'chqorov, agar o'zgarish qilmasa, sizlarning oldilaringda aytayapman, bir oyda buni ham ishdan olaman. Menga bundaqa moliya kerak emas, degan edi prezident Mirziyoyev. Parlament yig'inidan chiqa solib bu topshiriq ijrosiga kirishgan Qo'chqorov 23-dekabr kuni vazirlikning barcha tizimlari boshliqlari ishtirokida majlis o'tkazgan.
Og'aylar, endi shu yerda birgalashib nasib bo'lsa, men harakat qilaman sizlarga. Dunyo qarashlarini o'zgartirish. Yasamanlikni umuman tugatish kerak. Faqat haqiqat, birinchi navbat haqiqiy vaziyatni bilishimiz kerak. Bu haqiqiy ahvolni bilib, shundan chora tadbir ko'rishimiz kerak,
deydi Qo'chqorov. Uning bu majlisda aytganlarining ozodlikka yuborilgan qismida vazirlikdagi kadrlar masalasini Rustam Azimov davrida butun dunyoni men ushlab turibman degan ishonchda yashab, pora evaziga dollardagi millionerga aylanganlar belgilaganini aytadi.
U peritor kim bu yerda? Agar millioner bo'lib ketdi, bu yerda meni gapimni eshitayotganlar ichidan qanchadan-qanchasi unga pul berib ishga o'tgan. Itlar kelib, ay, tashlanglar unga. Uni tug'ilgan kunida ham paloncha, bayramda pistoncha, hamma kelgan. Viloyat moliya, viloyat kiru, hamma toshidik. Moliya vaziriga eng boy odamga aylandi. U millioner, dollardagi millionerga aylandi. Man kecha hamma zamirlarga topshiriq berdim. Bitta-bitta top chiqasizlar. kimni peritol uchun qo'ygan bo'lsa, kimni azim qilib qo'ygan bo'lsa, yo o'sha azimni yaltoqlari, boshqalari hamma bir haligi atrofida yurgan kuchukchalari kim qo'ygan bo'lsa, birontasi qolmay yo'q bo'lsa. Birontasi qolmaydilar. Fikrlar bo'lsang, agar yo'q qilinglar bu yerda. Bu yerda o'tirib olib, hammadan pul olib, butun karol bo'lib o'tirganlar ko'p edi bu yerda. Kabinetda oyog'ini stolga qo'yib o'tirardi bu yerda bir ikkita maymunlar. Faqat respublikani aytmayapman, viloyatni ham aytyapman. Viloyatda ham bor shunaqa kroni boshliqlari, moliyani boshliqlari oyog'ini stolga qo'yib o'tirgan odamlar shunday qabul qilgan.
23 dekabr kungi nutqida Moliya vaziri Jamshid Qo'chqorov Rustam Azimov davrida vazirlik badiiy ijod bilan shug'ullanib, yalpi milliy mahsulot o'sishi va inflyatsiya darajasi haqida ertak to'qish bilan shug'ullanganini ham eslatib o'tadi.
Inflyatsiyamiz 14% dedik. To'g'ri, bu maqtanadigan emas 14%. Bu yomon raqam. Lekin borda aytishimiz kerak. Nima uchun biz yolg'on gapirishimiz kerak? Biz 14 deyapmiz, xalqaro valyuta jamg'armasi ham 13.5-14 deb baholayapti. Oldin 6-7% inflyatsiyadir. Hamma qo'pol bo'lsa ham ko'tini ochib kuladi. Xalqaro valyuta jamg'armasi yozardi. Bizni hisob kitobimiz bo'yicha bunday. Bizni metodikamiz boshqachadir bu yerda. Bitta haligi mini ekonomikada bitta opa o'tirardi. U ham doxliya. Bizni o'zimizni metodikamiz bordir inflyatsiyani sanash. Yo'q, biray. Dunyoda 200 ta mamlakatni 199-tasi bitta metodda sanaydi. Faqat O'zbekiston boshqacha metodda sanaydi.
Deydi Qo'chqorov. Vazir moliyachilar bosgan qadamini kuzatishni MXHdan so'rashini aytadi. Moliya vazirligining korrupsiya va axloqsizlik botqog'iga botganini qayta-qayta ta'kidlagan Jamshid Qo'chqorov vazirlik xodimlarining xatti-harakatlari shaxsan prezidentning qattiq kuzatuvida ekanini ayta turib,
biz necha yildan buyon bu yerda bitta bir gapiraverib ham og'zim ochib ketdi. Bitta bir dohiy o'tirardi, har yili 1 millionta ish o'rni ochdi. Voy, qanday qilib u gapni eshitib, nechta odam eshitib o'tiribdi. U ko'ryapti, o'zini jiyani ishsiz, qo'shnisini bolasi kollejni bitirdi, ish yo'q. U agar u har millionni shuncha yildan buyon qo'shib kelsak, biz hozir O'zbekistonga chetdan odam olib kelishimiz kerak edi. Afg'onistondanmi? Bilmayman, qayerdan odam olib kelib O'zbekistonda ishlatishimiz kerak edi. Qani o'zimiz yuribmiz-ku borib, kim qayerlarda sovuqqa qotib, pajarlarda o'lib ketyapmiz. Tavba qildim.
Deydi. O'z xodimlarining kimdan pora so'rayotgani yoki kimga tegajog'lik qilayotganidan vaqtida xabardor bo'lish uchun Qo'chqorov hozirgacha qilinmagan radikal qadamga qo'l urajagini aytadi. Moliya tizimini korrupsiyadan tozalash maqsadida Qo'chqorov vazirlik kadrlar tizimida kadrlar faoliyatini tinimsiz kuzatib, bu haqda o'ziga vaqtida axborot yetkazadigan maxsus mutaxassis o'rnini yaratish rejasi borligini ham aytib o'tadi.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi. Ozodlik radiosi. Hodisa.
Buxoro viloyati hokimi O'ktam Barnoyev prezident kelishiga madrasa ta'mirini to'liq tugatolmagan madrasa direktorini onasidan haqorat qildi. Ustaboshini mushladi. Bu haqda Ozodlikka xabar bergan bir-biridan mustaqil manbalarga ko'ra, ustaboshining qarshiligiga uchragan hokim militsiya xodimlarini chaqirtirib, 40 nafar ustani ichki ishlar boshqarmasiga olib ketishni buyurgan. U yerda haqoratlangan va kaltaklangan ustalarning soqoli ham oldirilgan. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. O'zbekiston prezidenti 16 fevral kuni Buxoroga keldi. Uning kelishidan oldin Buxoro shahridagi Mir Arab madrasasi qayta ta'mirlanishi va uni prezidentga ko'rsatilishi haqida viloyat hokimi topshiriq bergan edi. 13 fevral kuni madrasadagi ta'mir ishlarini ko'rish uchun shahar hokimi Karim Kamolov bilan birga kelgan Buxoro viloyati hokimi O'ktam Barnoyevning madrasa direktori Jobir Elovni haqorat qilgani, Baxtiyor ismli ustaboshini urgani haqida shu voqea guvohlaridan biri Ozodlikka xabar berdi. Shanba kuni ertalab viloyat va shahar hokimi madrasaga kirib keldi. Bu paytda madrasada talabalar ustalar, domlalar va 40 nafargacha ustalar bor edi. Hokim O'ktam Barnoyev tahoratxona va oshxona hali bitmaganini ko'rdi. Keyin shahar hokimi Karim Jamolovdan nega bitmadi deb so'radi. U ham men bularga aytgan edim, bular bitirish olmadi dedi. Vaholanki shahar hokimi 2-3 kun avval 100 ta usta keltiraman degandi, lekin keltirmadi. Aybni direktorga to'nkab qo'ydi. Bir payt hokim qo'lini cho'ntagidan chiqardi-da, Jobir domlaga tashlanib urmoqchi bo'ldi, lekin domla o'zini orqaga oldi. O'ktam Barnoyev nega qilmading? Onangni falon qilay, suka, jalab deb domlani haqorat qildi. Domla boshlarini qimirlatib, qilamiz, qilamiz deyishdan nariga o'tolmadi. Hokim esa shu paytgacha qilmading deb yana onadan haqorat qildi, deydi voqea guvohlaridan biri. Madrasa ta'mirida ishlagan ismi sir qolishini so'ragan ustalardan birining aytishicha, shundan so'ng viloyat hokimi ustaboshiga qarab tashlangan. Ustaboshimiz Baxtiyor aka 50 yoshlardagi qo'li gul hunarmand. Shu odamni ham hokim behurmat qilib so'kdi va qorniga bir musht tushirdi. Lekin yana urmoqchi bo'lganda ustaboshi hokimning qo'lini itarib tashladi va men xohlasam ishlamayman dedi. Bu gapdan hokim tutoqib ketdi va darhol militsiyani chaqirtirdi, deydi ustalardan biri. Uning aytishicha, shundan so'ng viloyat ichki ishlar boshqarmasidan 2 avtobus va 10 dan ortiq militsiya xodimlari kelib, 40 nafar ustani bosib olib ketgan. Uyidagi olib borib 2 soat ushlab turishdi. Shunaqa ham haqorat qilishdiki, ilon post tashlaydi. Yigitlarimizni urushda, senlarni ayblaringni bilamiz, tiqib yuboramiz deb tahdid qilishdi. Va eng yomoni, soqoli bor yigitlarning hammasiga britva berib soqolini qirdirdi. Meni ham soqolimni qirdirishdi. Hech bo'lmasa suv beringlar, soqolim qattiq desam o'lmaysan deb masxara qilishdi. Keyin yana hammamizni avtobusga tiqib madrasaga olib kelishdi, deydi ustalardan biri. Madrasani kapital ta'mirlash haqida prezident Shavkat Mirziyoyev o'tgan yilning mart oyida Buxoroga kelganda topshiriq bergan edi. Ozodlik bu masalaga izoh olish uchun kun davomida viloyat hokimi bilan bog'lanishga harakat qildi. Lekin navbatchi mulozim hokim Buxoroga kelgan prezident bilan birga yurgani uchun u bilan bog'lanish imkoni yo'qligini aytdi.
O'zbekiston tadbirkorlik.
Buxoro shahrida o'tgan yilning boshida buzilgan Dilkusho savdo kompleksining yuzlab tadbirkori oradan 1 yil o'tib, na tovon puli, na yangi do'kon oldi. Bu haqda Ozodlikka shikoyat qilgan tadbirkorlarning aytishicha, ularning bu haqda prokuratura va prezidentga qilgan murojaatlari natijasiz qolyapti. Buxoro shahar hokimi Dilkusho o'rinda qurilayotgan yangi savdo markazidan bu tadbirkorlarga 2 baravar arzon narxda do'kon berilishini va'da qilmoqda. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. Dilkusho savdo kompleksida tadbirkorlik qilgan Zuhra Karimovaning do'koni bozordagi 600 dan ortiq tadbirkorlar singari o'tgan yilning boshida buzib tashlangan edi. Zuhra Karimovaning aytishicha, u avval ijaraga do'kon olib ishlagan. 2016 yilda esa boshqa bir tadbirkordan 28 ming AQSh dollariga do'kon sotib olgan va unga yana 5 ming dollar va kreditga olgan 50 million so'mini sarflagan.
Juda katta mablag'da sotib olganman uni. Men turmush o'rtog'im o'lgan desa, men o'zim nima qilishni bilmayman. Bilasizmi, qancha tadbirkorlar qurbon bo'ldi?
Deydi Zuhra Karimova. Tadbirkor Shahnoz Murodova ham Dilkushodagi buzilgan do'koni uchun bir tiyin ham tovon puli ololmaganini aytadi.
Endi 3 yil bo'lgan edi sotib olganimizga. Sotib oldik 40 ming dollarga. Sotib oldik, qarz qavla qilib, qizimni uyini sotdik, mashinamizni sotdik, bo'lgan tirolarimni sotib, ijaraga yurishdan shuna yuragimga to'kilgandim. Bu magazinni sotib olgan edik, endi tinchidim deb. Даже quloq solmadi bizlarning gapimizga. Narsalari ichiga qolib ketdi. Даже eshik derazalarini ham olib nima qila olmadik.
Deydi Shahnoza Murodova. Dilkusho savdo kompleksi yaqinidagi Mustaqillik ko'chasida joylashgan 2 qavatli maishiy xizmat ko'rsatish binosi ham o'tgan yili buzib tashlangan. Bu binoni xususiylashtirib olgan Buxoro shahridagi taniqli tadbirkor 67 yashar Zaydnab Beknazarovaning ozodlikka aytishicha, bino buzilishi oqibatida 34 nafar ishchi ishsiz qolgan.
Bir oyda kamida 100 million so'm pul davlatga daromad keltirayotgan edi. Mana shuni yer bilan yakson qildi. Keyin men yiqilgandan keyin men ularni oldiga murojaat qilib hokimiyatga borsam, qayerga borsak boravering deganidan keyin men prokuratura, oblast prokuraturasiga yozdim, portalga chiqdim. Foydali biron kishi menga javob bermadi.
Deydi tadbirkor Zaynab Beknazarova. Buxoro shahar hokimi Karim Kamolov ozodlik bilan suhbatda tadbirkorlarning bu e'tirozidan xabardor ekanligini aytar ekan, bu muammo yangi savdo kompleksi qurib bitkazilgandan so'ng hal etilishiga va'da berdi.
500 dan ortiqroq nima bor edi tadbirkor bo'lgan vaqtida. Biz alohida joy ajratib berganmiz, qurilish boshlangan yerda. Shularning 82 tasi o'sha hududdan bozorga kirmaydigan qilib, alohida kadastr qilib, yerini 1.5 barobarga kompensatsiya bilan ko'paytirib, berganmiz, o'zlari qurishadi ular. Ular shunga rozi. Qolgan bozor hududiga kiradigan 500 ta tadbirkordan 3 tasi shu magazindan, markazdan edi, savdo markazdan qulay bo'lish uchun 1-chi tashini ularni roziligidan berganmiz, lekin uni ham kvadraturadan katta-katta qilib berganmiz. Ligoda narxi berilyapti.
Dedi Buxoro shahar hokimi Karim Kamolov.
Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida ozodlik radiosi deb izlang.
Dastur davomida o'zbek oligarxi bilan nizolashib qamalgan Parijer jasliqdan ozod bo'lib Isroilda davolanmoqda. Hokimlik tasarrufiga o'tgan FHDYO mudiralari yoppasiga ishdan bo'shatilmoqda. O'zbekistonlik qiz dunyoning eng jozibali pianinachisiga aylandi. O'zbekiston xalq shoiri Omon Matchon 75 yoshga kirdi.
Bobur 14, Omon Matchon 14, ko'p birda buyurganlar ko'p, tevrolchilar ko'p.
Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi.
Inson huquqlari.
O'zbek oligarxi bilan nizolashib qamalgan Parijer jasliqdan ozod bo'lib Isroilda davolanmoqda. Abdulla Iskandar lavhasi. Rossiya va Isroil vatandoshi Toshkentdagi loq-bo'yoq zavodining sobiq tijoriy direktori 2002 yil Toshkent sudi tomonidan ozodlikdan mahrum qilingan 61 yashar Valeriy Parijer jasliq qamoqxonasidan ozod qilingani oradan 1 yil o'tib ma'lum bo'ldi. Parijerning singlisi Nelli Parijerning ozodlik muxbiriga aytishicha, o'tgan yil mart oyida ozod bo'lgan mahkumning Isroilga yetib olgunicha bu xabarni matbuotda sir saqlashni ma'qul ko'rishgan.
Я думаю, что это новый президент давал вот так вот амнистию, да?
O'zbekistonning yangi rahbari Mirziyoyev qamoqda yotgan tadbirkorlarni ozod qilish tashabbusidan keyin Valeriy ham ozod qilindi. U ozod bo'lganidan keyin chet el vatandoshi sifatida O'zbekistonda izinsiz yurdi deya mamlakatdan chiqarib yuborildi. Zvonokdan zvonokgacha muddat o'tgan Valeriy hozir Isroilda davolanmoqda. Qamoqdagi ko'rguliklarini unutishga harakat qilsa ham jasliqda orttirgan kasalliklar asoratidan qutulish qiyin bo'lmoqda. Jasliqda orttirib kelgan bel og'rig'ini jarrohlik amaliyoti bilan davolashmoqchi, dedi mahkumning singlisi. Jasliq qamoqxonasining tutquni Valeriy Parijerning ozod bo'lishi biz kutmagan bir paytda yuz berdi, deydi mahkumning singlisi Nelli Parijer ozodlik bilan 16 fevral kungi suhbatda. O'tgan yil fevralda kimdir bizga telefon qilib, Parijer bilan birga qamoqda o'tirgani, 2 hafta oldin ozod bo'lganligini aytdi. Keyin u kishi bizga Valeriy ham ozodlikka chiqadi, kelib olib ketinglar dedi.
Он общий срок отсидел где-то 15 лет, а ему ещё потом 5 лет дали.
3 mart kuni jasliq qamoqxonasi oldiga bordik. Ichkaridan SMB zobiti chiqib, kutib turinglar, peshindan keyin chiqadi dedi. Ichkaridan ozib, to'zib ketgan Valeriy chiqib keldi. Keyin u bilan birga Toshkentga, Toshkentdan esa Isroilga qaytdik. Biz matbuotga xabar bermay turdik. Uni qamatgan akaxonlar hali ot ustida edi. MX raisi ishdan ketgandan keyin Valeriyning ozod bo'lganini matbuotga aytishga qaror qildik, dedi suhbatdosh.
Нарушение, чтобы получить такой большой срок.
Nellining aytishicha, akasiga yangi raskrutka tayyorlab qo'yilgan. Qamoq muddati tugashi bilan yangi raskrutka qilinishi kerak bo'lgan. Yangi rahbariyat irodasi bois akamga muddat qo'shib berilmadi, deydi suhbatdosh. Asli ukrainalik, Rossiya va Isroil qo'sh vatandoshi Valeriy Parijer 2000-yilda shartnoma asosida Toshkentdagi loq-bo'yoq zavodiga tijoriy direktor lavozimida ishlagani kelgan. 2002-yilda u davlat mulkini talon-toroj qilganlik va xaloblik ayblari bilan O'zbekiston rasmiylari tomonidan qamoqqa olingan. Parijer Bekoboddagi koloniyada qamoq jazosini o'tayotgan paytda ozodlikka qo'ng'iroq qilib, Toshkentdagi loq-bo'yoq zavodiga uni korxonaning o'sha paytdagi xo'jayini, kriminal avtoritetlardan biri ekanligi aytiladigan G'afur Rahimov taklif qilganini aytgan edi. Parijerning gapiga ko'ra, 2 yil ishlagandan keyin G'afur Rahimovga tegishli shirkatlardan biri bilan kelisha olmay, ishdan ketmoqchi bo'lganida uni qamoqqa olishgan va natijada u 15 yil qamoqda qolib ketdi. Parijerning qamoqdan ozod qilinishi O'zbekistonning yangi rahbari Shavkat Mirziyoyev davrida yuz berdi. Ozodlikda o'zbek qamoqxonalaridan ozod bo'lgan bir necha chet ellik tadbirkorlar haqida ma'lumotlar bor. Shulardan biri o'zbek qamoqida uzoq yillar o'tirgan turk tadbirkori Zaki Abusning ozodlikka aytishicha, u O'zbekiston hukumatidan tovon undirmoqchi.
O'zbekiston kadrlar siyosati.
Joriy yil 1-aprelidan boshlab FHDYO organlari hokimliklarga bo'ysundiriladi. Rasmiylarga ko'ra, yangi o'zgarish ajralishlar sonini kamaytirish maqsadida qabul qilingan. Ayni paytda FHDYO idoralarida ishlovchi xodimlar faoliyatini tekshirish jarayoni boshlandi. 1-aprelga qadar vazifasiga noloyiq mudiralar ishdan olinishi rejalangan. Tafsilotlar bilan Mehribon. FHDYO idoralarida tozalash boshlangani haqida Ozodlikka ma'lum qilgan FHDYO mudirasiga ko'ra, joriy yil 5 fevral kuni barcha mudiralardan ommaviy asosida ishdan bo'shash arizasi olingan. O'zbekiston bo'yicha hamma FHD mudiralaridan ishdan bo'shash haqida ariza yozdirib olindi. Bunga nima sababligini hech kim bilmaydi. Vazirlikka chaqirtirildi. Arizangizni yozing dedi. Tamom va salom. Va hammani o'z lavozimiga vaqtincha vazifasini bajaruvchi qilib qo'yish haqida ariza yozdirib oldi dedi. Ismi ochiqlanmaslikni so'ragan FHD bo'limlaridan birining mudirasi. Ozodlik muxbiri 15 fevral kuni Toshkentdagi 10 ga yaqin FHD bo'limiga telefon qilib vaziyatni o'rgandi. FHD bo'limlaridan olingan ma'lumotga ko'ra, hozirda sobiq mudiralar mudira vazifasini vaqtincha bajaruvchi maqomida faoliyat olib boryapti. Har bitta FHD mudirasi lavozimiga 2-3 ta nomzod ariza topshirgan. O'shalardan saralab bittasi olinar ekan. Nafaqat mudira, boshqa xodimlar faoliyatini ham o'rganishib, kimni mas'ul ko'rishmasa ishdan olisharmish. Bu mart oyida amalga oshiriladi deb aytishdi. Hozircha eski sostav bilan ishlayapmiz dedi poytaxtdagi FHD bo'limlaridan birining xodimasi. Ozodlik suhbatlashgan Toshkentdagi FHD bo'limlarining barchasidan shu mazmundagi javob olindi. Biz shuncha yildan beri ishlayapmiz, ishimizni yaxshi tushunamiz. Bizni o'rnimizga yaxshisini topisharmikin? FHD tizimini tushunadigani bor ekanmi? Deya nolidi yana bir FHD xodimasi. Adliya vazirligi ma'lumotiga ko'ra, hozirda mamlakat bo'yicha jami 224 ta FHD idorasi bo'lib, ularda 1000dan ortiq xodim ishlaydi. FHD idoralarida tozalash ushbu tizimdagi yangi o'zgarishlar bilan bog'lanyapti. Joriy yil 1 apreldan boshlab FHD organlari hokimliklarga bo'ysunadi. Bu haqda Prezident Mirziyoyevning 2 fevral kungi maxsus farmonida qayd qilingan. Adliya vazirligidan olingan ma'lumotga ko'ra, FHD idoralari qisman hokimlikka bo'ysunadigan bo'ladi, lekin asosiy nazorat adliya tizimida qoladi. Prezident farmonida 2018 yil 1 apreldan FHD organlarini ularning nikoh munosabatlariga oid aktlarini rasmiylashtirish, oila institutini mustahkamlash, oilaviy ajralishlarni oldini olish bilan bog'liq bo'lgan asosiy faoliyat yo'nalishi bo'yicha tuman va shahar hokimliklariga bo'ysundiriladi. Ya'ni FHDning nikoh va ajralishlar masalasi hokimliklarga o'tadi, boshqasi eski holicha Adliya vazirligiga qaraydi dedi Adliya vazirligi xodimi. Vazirlik xodimiga ko'ra, yangi o'zgarish mamlakatda ajralishlar ko'paygani bilan bog'liq bo'lib, endilikda hokimliklarning xotin-qizlar bo'limlari FHD idoralarini nazorat qilib, ajralishlar oldini olishga mas'ul bo'ladi. Rasmiy ma'lumotga ko'ra, O'zbekistonda so'nggi 5 yilda ajralishlar soni 1.7 barobarga oshgan. 2017 yil FHD organlarida 306 mingta nikoh ro'yxatga olingan bo'lsa, ajralishlar 31.9 mingtani tashkil etgan.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Rasmiy Kobul yaqinida poytaxt Toshkentda terrorchilikka qarshi kurash bo'yicha mintaqa davlatlari hamkorliklarini muvofiqlashtirish uchun muhim bir yig'in o'tkazilishi borasida xabar berdi. Mavzu tafsiloti bilan men Olim Ko'hkan Kobuldan tanishtiraman. Afg'oniston Tinchlik Oliy Kengashi Toshkent sammitini Afg'onistonda barqarorlikni ta'minlashga ko'mak qilishiga ishonadi. Mazkur kengash muavini Hoji Din Muhammad Afg'onistonda terrorchilikka qarshi kurash bo'yicha mintaqa davlatlari hamkorliklarini muvofiqlashtirish mazkur yig'inning diqqat markazida bo'ladi, dedi. Ushbu yig'in terrorchilikka qarshi kurash bo'yicha mintaqa davlatlari hamkorligini muvofiqlashtirish maqsadida o'tkaziladi. Toshkent sammiti Kobulda o'tkazilajak boshqa bir muhim xalqaro sammitdan so'ng tashkil etiladi. Toshkent yig'ini Afg'onistonda sulh va barqarorlikni ta'minlash uchun muhim rol o'ynaydi. Hoji Din Muhammad mamlakatda tinchlikni ta'minlash maqsadida amalga oshiriladigan sa'y-harakatlar davomida bu marta rasmiy Toshkent mintaqaviy bir yig'in o'tkazish uchun amaliy qadam tashlamoqda, deydi. Bundan bir necha kun oldin Afg'oniston Milliy Xavfsizlik Kengashi maslahatchisi Hanif Atmar poytaxt Toshkentga safar qilib, O'zbekiston bilan martabali rasmiylari bilan mintaqa bo'ylab terrorchilikka qarshi kurash olib borish hamda Afg'onistonda barqarorlikni ta'minlash xususida muzokara o'tkazgan. Afg'on rasmiylari so'nggi haftalar davomida mamlakatda barqarorlikni ta'minlash uchun Amerika, Kanada, Buyuk Britaniya, Almaniya, Qozog'iston, Ozarbayjon, Rossiya, Xitoy, Turkmaniston va Eron rasmiylari bilan uchrashganlar. Ayrim afg'on siyosatchilar Toshkent yig'inini Afg'onistonda tinchlikni ta'minlashda ijobiy natija olib kelmasligini aytadilar. Afg'oniston Milliy Majlisi quyi palatasi kotibi Irfonulloh Irfon bundan oldin ham bir qator davlatlar bu qabil tashabbuslarni yo'lga qo'yganlar. Mintaqa davlatlari Afg'onistonda tinchlik o'rnatilishiga sadoqat bilan yondashmaganliklari bois haligacha bunday sa'y harakatlar kutilgan natijalar olib kelmagan deydi. Qo'shni O'zbekiston uzoq yillardan beri o'zining janubiy qo'shnisi Afg'onistonda terrorchilar faoliyati davom etayotganidan xavotirda. So'nggi bir yil ichida rasmiy Kobul va Toshkentaro hamkorliklar ko'lami kutilmagan saviyada mustahkamlanayotgani kuzatiladi.
O'zbekiston madaniyat. Assalomu alaykum, mikrofon oldida Abdulla Iskandar. Bugun O'zbekiston xalq shoiri Karvon qo'ng'irog'i haqqus qichqirig'i gapirishadigan vaqtlar kitobining muallifi O'zbekiston xalq shoiri Omonmatjon 75 yoshga to'ldi. Boburni tug'ilgan kunida, sevishganlar kunida biz Omon akani yo'qlab Toshkentga qo'ng'iroq qildik. Omon aka, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum, va alaykum assalom.
Ozodlik radiosidan telefon qilyapman Pragadan. Sizni qutlug' 75 yoshingiz bilan tabriklayapman. 14 fevral kuni o'zbek shoiri, O'zbekiston xalq shoiri Omonmatjon 75 yoshga to'ldi. Qandaysiz, yaxshimisiz?
Ha, rahmat.
Qanday bo'lar ekan, mana O'zbekistonning har doim yosh shoir deb kelgan odamimiz 75 yoshga kirsa, biz mana Pushkinni yosh deb bilardik, Lermontovni yosh deb bilardik, ularni hech bir qari paytini ko'rmaganmiz. Qandaysiz endi? Yaxshimisiz, ahvollaringiz, kayfiyatingiz?
Xudoga shukr, Abdulla aka. Yangi bozordan ham odamlar keldi tabriklab, gullarlar.
Endi yangi bozordan keladi. Albatta, butun O'zbekistonni boshqa joylardan ham keladi, bunga ishonamiz.
Siz
qandaysiz endi?
O'zim yaxshi, Xudoga shukr. Sizga ham kuch quvvat tilayman. Ovozingiz butun dunyo bo'ylab O'zbekistonimizni, uning odamlarini mat etib, maqtab, dunyoga tenglab, go'zalliklarini solishtirib, go'zal qilib ishlashingizni tilayman Xudodan.
Yaxshi, endi mana siz birinchi marta mana Ochiq derazalar degan kitobingiz bilan chiqqansiz 1970-yilda.
Hovva.
Va bu, ya'ni ochiqlik, ya'ni demak, yopiqlik sizdan oldin yopiqlik bo'lgan. Va siz derazalarni ochib, tashqariga qarab o'sha gaplashadigan vaqtlar kelganini his qilgan holda she'r yozib boshlagansiz. Ikkinchisi undan ham kattaroq nima bo'lganda, anavi iddao bilan, ya'ni Karvon qo'ng'irog'i. Keyin yonayotgan daraxt, yarador chaqmoq, haqqush qichqirig'i gaplashadigan vaqtlar, ya'ni bir ijtimoiy faol shoir bo'lgansizda, buni bir minnatdor o'quvchilar nomidan sizga aytmoqchi edim.
Ha, rahmat. Yaxshi kunlar, bugun endi tug'ilgan kunimiz, mana do'stiyorlar, qadrdonlar hamma kelib o'tiribdi, yaxshi hayot, go'zal, Xudoga shukr.
Ozodlik tinglovchilari sizdan bitta iltimos qilishdi, men o'sha iltimosni yetkazmoqchiman. Demak, avvalgilarga o'xshamas degan she'ringizni aytib bersangiz.
Uning tarixinimi?
Tarixini ham ayting, keyin she'rni o'zini o'qib bering, odamlar radioda eshitish keladi-da.
Yozimda yo'q. U 1000 universitetda o'qib yurganimda Komiljon ota yozibdi, 50 yosh to'yi bo'lganda radioda Komiljon akam shuni Navoiyning qo'shig'ini aytgan. Avvalgilarga o'xshamas deb. Men yaxshi ko'rib unga muhammas yozganman bo'lgani. Bir muhammasim, u ikkinchisi Ogahiga ustuna. Bo'lgani boshqa muhabbasim yo'q muhammas.
Keyin Sherali Jo'rayev aytdi va mashhur bo'lib ketdi bu she'ringiz.
Ko'p, yo'q, ko'p odamlar aytgan uni. Ortiq Otajonov, Sherali, Olmaxon opa, bu yoqda Karim Rahmon, yana kimlar, endi Xudoga shukr. Elimiz, yurtimiz Xorazm qo'shiqlari yangrab tursin dunyoda. Mehmonlar bilan o'tiribmiz endi, uzr.
Shu o'rinda Ozodlik arxivida Omon Matjonni avvalgilarga o'xshamas degan g'azalini bir o'zlari ijro qilgan bir varianti bor, o'shani eshitib ko'rsak.
Endi inson qadri ham avvalgilarga o'xshamas, ko'nglim ichida dardu g'am avvalgilarga o'xshamas. Har kim har xil yozur arsh mirzosi sana. Aylanar oyina bu, hech bitta ish topmas pana. Nafs ipiga bog'lidir ruh iplari uzgan tana. Ko'yining ihromidin ko'nglimni man etmang yana. Kim ana azmin haram avvallarda o'xshamas. So'kma o'tganlar ishin notavollar rasmi kim. O'z zamonin rost etar qavmi marddir asli kim. Shu hayot tilsimlarini ochmak omonlar kasbi kim. Ey Navoiy, qilma Jamshidu Faridun rasbi kim. Shoh g'oziyga karam avvalgilarga o'xshamas.
Avvalgilarga o'xshamas degan qo'shiqni juda ko'p qo'shiqchilar aytgan, shulardan biri Sherali Jo'rayev ijrosida edi.
avvalgilarga o'xshamas. Kotibu davru raqam avvalgilarga o'xshamas. Ko'nglim ichra dardu g'am avvalgilarga o'xshamas. Kim ulayning hajri ham avvalgilarga o'xshamas.
Shoh avzoyi ham bugun avvalgilarga o'xshamas. Omon aka, endi bir tilak bildirsangiz mana sizni tinglayotgan ozodlik tinglovchilariga.
El yurtimiz tinch bo'lsin, dunyo tinch bo'lsin. Hamma yerda yashayotgan o'zbeklarga baxt saodat tilayman. Hamma ellar dunyoda o'zining yurtinda har kim o'z uyinda salomat bo'lsin deb Komiljon aka aytgan. To'g'rimi, maylimi?
Hazrati Boburning tug'ilgan kuni ekan. Tasodifmi?
Shunday, shunday.
Sevishganlar kuni ekan. Bu ham tasodifmi? Ya'ni 3 narsabda savatda turibdi.
Yo'q, endi bugun bu fevral bizlar tug'ilgan kunimiz. Navoiy bobo 9 fevral, Bobur 14, Avomatcha 14, ko'p birda buyurganlar ko'p, fevralchilar ko'p. Xudoga shukr. Yo'qlaganingiz uchun rahmat. Hamma tinglovchilarga sog'lik, salomatlik tilayman. Baxt saodat bersin hamma. Elimiz, yurtimiz tinch bo'lsin. O'zbekistonimiz yanada go'zal bo'lsin. Dunyoni rahm et. Hamma tinglovchilar go'zal yurtimizni kuylasin.
Ozodlik radiosi.
Bizning intervyu.
18 yildan buyon Qo'shma Shtatlarda yashab ijod qilayotgan 33 yashar pianinochi Lola Astanova Toshkent shahrida tug'ilib o'sgan. Nafaqat ijrochilik mahorati, balki o'ziga xos kiyinish uslubi, jozibali tashqi ko'rinishi bilan munaqqidlar orasida dunyoning jozibador pianinochisi degan nomini qozongan Lola ozodlik savollariga javob berdi. U bilan men, Aziz Nur, suhbatlashdim. Lola, Amerikaga qanday borib qolgansiz?
Я впервые приехала сюда ещё ребёнком на гастроли в студии Тамара Попович. Можно это сравнить, наверное, с ощущением шока, потому что
Мен Америкага илк бор болалигимда гастрольга келганман. Tamara Popovich studiyasi bilan birgalikda kelganmiz. O'sha paytdagi taassurotlarimni so'z bilan ta'riflash qiyin. Bu xuddi shoudek edi. Chunki bu kabi narsalarni oldin ko'rmagandim. Tungi Nyu-York, oppoq limuzinlar, osmonopar binolar, reklamalar, saylgohni eslayman. Bu shu qadar go'zal ediki, keyin 2000-yil boshida kelganman. Bu yerga musiqa va san'at bilan shug'ullanish, karyera yaratish maqsadida kelganman.
Приехал сюда для продвижения своей карьеры, занятия музыкой, искусством.
Айтинчи, Amerikada karyerangizni boshlash qiyin bo'lmadimi?
Конечно, было. У многих такая иллюзия, возможно, что в США всё прекрасно и радужно. И нужно только сюда приехать, и все будет сразу подано, да, на блюдечке с голубой каемой.
Albatta qiyin bo'lgan. Ko'pchilikda Amerikada hamma narsa zo'r va go'zal. Kelsang bo'ldi, hamma narsa billur idishlarda oldingizga tortiladi degan illyuziya bo'ladi. Aslida bunday emas. Albatta doim qiyinchiliklar bo'lgan. Hammasini noldan boshlashga to'g'ri keldi. Bu yerga kelganingda hech kimni tanimaysan, jamiyatni bilmaysan, birorta ham tanishingiz, yordam qo'lini cho'zadiganlar yo'q. Shuning uchun bu davrdan sinmasdan o'tish mushkul ishdir. Ko'pchilik bu davrdan o'ta olmaydi. Qaytib ketish, qiyinchiliklarga qarshi kurashmasdan taslim bo'lish holatlari uchrab turadi. Kurashni davom ettirib yengilmasangiz, ishingiz yurishib ketadi. Bir narsani aytishim mumkinki, boshqa jamiyatlarda bo'lgani kabi Amerikada ham o'ziga yarasha muammolar bor. Biroq hammasi o'zingizga bog'liq. Qayerdan kelgansiz, ko'rinishingiz qanday, inglizcha talaffuzingiz qanday, hisob raqamingizda qancha pulingiz bor. Bularning birortasi ahamiyatga ega emas. Hammasi o'zingizga, maqsadlaringizga erishish uchun qanday kurashayotganingizga bog'liq.
Всё зависит от тебя самого и от твоего видения и что ты пытаешься достичь.
Qanday qilib musiqa olamida o'z o'rningizni topdingiz?
Мир искусства — это всегда будет что-то очень субъективное, у всех будут свои мнения, поэтому Но это моё призвание. Музыка — это то, чем я занималась с детства.
San'at olamida hamma subyektiv bo'ladi. Bu borada hammaning o'z fikri bo'ladi. Musiqa — bu mening qiziqishim. bolaligimdan shug'ullanib kelyapman. Musiqaga umrimning qancha yilini bag'ishladim. Men har doim qilayotgan mehnatlarim natijasini ko'rganman. Biror ish bilan shug'ullansangiz, bu aynan men qilishim kerak bo'lgan ish deb bilsangiz va natijalarga erishsangiz, demak siz shu narsa uchun yaralgansiz. Bolaligimdan qiziqishlarimga ustozlarim katta e'tibor berishgan. Ulg'aygach karyera pillapoyalaridan yurib o'z muxlislarimni topdim. Muxlislarim esa meni topishdi. Musiqaning o'zi meni tanlagan.
Каким-то образом свою аудиторию нашла, и моя аудитория соответственным образом нашла и меня.
Mana endi O'zbekiston bilan bog'liq xotiralaringizni biz bilan o'rtoqlashsangiz.
Я в Узбекистане уже очень давно не живу. Да, есть родственники.
O'zbekistonda anchadan beri yashamayman. To'g'ri u yerda qarindoshlarim bor, lekin O'zbekiston bilan yaqin aloqada emasman. Balki bu vaqt kelib o'zgarar. Yaqinda Instagram va boshqa ijtimoiy tarmoqlar orqali o'zbekistonliklar ham yozishni boshladi. Bular oddiy odamlar, muxlislar, musiqa shinavandalari, men o'qigan Uspenskiy maktabining sobiq o'quvchilari. Ba'zida ular juda iliq fikrlar bilan maktub yo'llashadi.
Иногда люди присылают очень тёплые письма.
Lola, O'zbekiston bilan nimaga yaqin aloqada emassiz? Biror muammo bormi?
Когда у меня ещё не было возможности, мне нужно было продлить свой паспорт.
Hali imkoniyatlarim yo'q payti pasportim muddatini uzaytirishim lozim bo'ldi. Men O'zbekiston konsulligiga bordim. Ularga necha bor telefon qildim, yozdim, biroq biror natija bo'lmadi. Shundan beri pasportim yo'q. Uning muddatini uzaytirishmadi. Men qandaydir byurokratik to'siqlar bo'lganini deb o'ylayman. Chunki men barcha hujjatlarni topshirganman va mendan talab qilingan hamma narsani bajarganman. Lekin negadir pasport ola olmadim.
Я все документы сдала, всё, что мне требуется, я сделала, но как-то паспорта я не получила.
Ular sizga nima uchun pasportingizni yangilab berishmagani sababini aytishdimi?
Нет, я, конечно, я пыталась. Во-первых, очень трудно было дозвониться.
Yo'q, ular buni izohlashmadi. Men bir necha bor harakat qildim. Birinchidan telefon qilib tushish juda qiyin. Hech kim telefon go'shagini ko'tarmagan. Keyin men savollarimga har kimdan har xil javob olganman.
И все говорили мне разные ответы.
Lola, prezident Mirziyoyev Amerikada bo'lgan paytda o'zbekistonliklar bilan uchrashib, ularni vatanga qaytishiga chaqirdi. Agar sizga ham shunday taklif bilan chiqishsa, O'zbekistonga qaytarmidingiz?
Конечно, как человек, который родился в Узбекистане, родился в Ташкенте, это, конечно, безусловно, это для меня всегда будет очень особенное место.
O'zbekistonda Toshkentda tug'ilganman. Shuning uchun bu joy men uchun doim muhim bo'lib qoladi. Lekin hozir mening hayotim, professional faoliyatim Amerikada o'tyapti. Men bu yerda ancha yildan beri yashayman. O'zbekistonga konsert berish uchun yoki sayohat uchun borishim mumkin.
Конечно, бы приехала на концерт или там посетить, повидаться. Но жизнь моя и профессиональная, и артистическая, она протекает здесь, уже так поставлена.
Lola, va hammani qiziqtirayotgan eng oxirgi savol. Sizni dunyoda jozibali va seksual pianinochi sifatida tanishadi. Siz bu kabi ta'rifdan taajjublanmaysizmi?
Приятно, что некоторые люди так думают, но вообще классическая музыка, я думаю, не ассоциируется с такими терминами, да, у большинства людей, потому что большинство людей считают, что это что-то такое скучное или чёрно-белое и что-то такое.
Ba'zi odamlarning bunday deb o'ylashi meni xushnud etadi. Lekin umuman olganda mening o'ylashimcha klassik musiqa bunday sifatlar bilan ta'riflanmaydi. Chunki ko'pchilik fikriga ko'ra klassik musiqa juda ham zerikarli hamda oq va qora ranglardan iborat. Shu nuqtai nazardan olganda meni jozibador deyishlariga bir maqtov sifatida qarayman. Men doim ko'ngildan his qilib ijro etaman. Men konsertga kelgan odamlarga mening ijroim qiziq bo'lishini istayman. Chunki odamlar bu konsertga kirish uchun katta pul to'lashadi. Shuning uchun ijroni ham audio, ham ko'rinish jihatdan boyitish kerak deb o'ylayman. Chunki biz 2018-yilda yashayapmiz. Hamma narsa o'zgarishi mumkin. Musiqa ham bundan 100 yil oldin qanday bo'lsa, shunday bo'lishi shart emas. Bu imkonsiz. Buni hech kim eshitmaydi, tomosha qilmaydi. Tomoshabin ketib qolishi mumkin. Shuning uchun yosh avlod, mening tengdoshlarim klassik musiqani qiziqarliroq qilib berishga harakat qilayotganini faqat olqishlash kerak.
Iskustvo ne mozhet ono byt' tochno takim zhe, kakim ono bylo 100 let nazad. Eto prosto nerealno. Никто не будет это слушать, никто не будет это смотреть. Аудитория уходит.
Lola Astanova bilan men Aziz Nur suhbatlashdim.
Ozod maktub, ozodlikka kelayotgan maktublar rukni.
Ozod maktub rukni atrofida bo'layotgan voqea hodisalarga befarq bo'lmagan, aksincha ularni qog'ozga tushirgan, o'z munosabatini bildirgan mushtariylarga ajratilgan. Ozod maktub ozodlik mushtariylarining o'z fikrini erkin ifoda qilish uchun ajratilgan imkoniyatdir.
Ozodlikka maktub yo'llagan transport sohasi mutaxassislaridan biri, O'zbekiston transport tizimi tubdan isloq qilinmas ekan, manziliga arzon yetib olish uchun avariya holatidagi avtobus va mashinalarda Qozog'iston va Rossiya yo'llarida yonib ketayotgan, muzlab qolayotgan, avariyalarda o'lib ketayotgan o'zbekistonliklar soni oshib borajagidan bahs etdi. Ushbu maktubni men Sirojiddin Islom o'qib eshitiraman.
Tinglayotganingiz Ozod maktub, ozodlikka kelayotgan maktublar rukni.
Assalomu alaykum ozodlik xodimlari. Men O'zbekistondagi vazirliklardan birida ishlayman. Istasangiz meni bir ekspert qatori qabul qiling. O'zingizga ma'lum sabab bilan ismimni oshkor qilmang. Meni prezidentimizning barcha sohalarga birdek munosabatda bo'lmayotgani o'ylantiryapti. Albatta, jamiyatimizda bo'layotgan o'zgarishlardan xursandmiz. Tanqidlar ham o'rinli bo'lyapti, ammo sog'liqni saqlash, ta'limni, prokuraturani, militsiyani, MXGni, sog'liqni va boshqa sohalarni tanqid qilayotgan prezident transport sohasiga kelganda jim qolyapti. Xabaringiz bor, yaqinda Qozog'iston yo'lida 52 yurtdoshimiz fojiali halok bo'ldi. Lekin shundan keyin ham transport sohasida biror bir kishi jazolanmadi. Ishdan ketmadi. Normal davlatda bunaqa fojia uchun vazirdan boshlab qancha mas'ul iste'foga chiqqan bo'lardi. Buning oldi olinib chora ko'rilmasa, ertangidan bundan kattaroq katastrofalar bo'lishi mumkin. Ikkinchidan, hammasida korrupsiya bor. Temir yo'llarda korrupsiya, havo yo'llarida korrupsiya. Tojikiston va Qirg'izistonga skidka berdim dedi. Aldadi. Chunki skidkani qaysi tarifdan beradi? Tarifni 200% ga oshirib qo'yib, 30-40% skidka beryapti. Mana sizga temir yo'l. Qo'shnilarning hammasi bundan norozi. Hech kim hali biz bilan og'ayni bo'lgani yo'q-ku. Nimaga desangiz, temir yo'lda siqishtiryapti biznikilar. Tranzit yuk tashlar qochib ketgan. Afg'oniston ham ishlamayapti. Turkmaniston umuman ishlamaydi. Turkmaniston bilan Qozog'iston o'zlariga alohida yo'l qilib olgan. Prezident nega bu kamchiliklarga ko'z yumayapti? Transport blokini boshqarayotgan Ramatov do'sti bo'lgani uchunmi? Yo bulardan u kishining xabari yo'qmi? Unitar shirkat bo'lsa, hozir rasyot asosida ishlaydi. O'zbekiston temir yo'llari, O'zbekiston havo yo'llari singari davlat aksiyadorlik shirkatlari esa davlat belgilab bergan tarif asosida ishlash kerak. Tariflarni esa davlat tomonidan tashkil qilingan tarif qo'mitasi yoki agentligiga qo'yish kerak bo'ladi. Butun dunyoda shunaqa, lekin bular tarifni yalpi ichki mahsulotga qarab belgilayapti, xolos. Hozir rasyot asosida ishlashyapti. Hozir rasyot bo'lsa, bular nega o'zlarining puliga emas, davlatning puliga samolyot va poyezd sotib olyapti? Bu juda dolzarb mavzu.
Tinglayotganingiz Ozod maktub, ozodlikka kelayotgan maktublar rukni.
Tunov kuni prezident jamoat transportida yo'l kira haqqini pasaytirish kerak dedi. Nega bu gapni prezident aytishi kerak? Avtobus yoki metro biletining narxi masalasini davlat tarif komissiyasimi, qo'mitasimi, agentligimi o'sha tashkilot hal qilish kerak. Bizda transport vazirligi yo'q bo'lgani uchun bu komissiya yoki qo'mita mikroekonomika yoki moliya vazirligi qoshida tuzilishi lozim. Bizda transport sohasini rivojlantirishga har yili yalpi ichki mahsulotning 30%gacha pul ajratiladi. Aslida aksincha bo'lishi kerak. Transport sohasi 30-40% daromad keltirish kerak. Bu yerda davlat pulini o'marish bo'lyapti. Bankrot holda bo'lib turib, har yili samolyot va poyezd sotib olishni kanda qilishmayapti bular. Qayerdan olishyapti? Mening pulim, xalqimning puli, o'zbekning puli hisobidan olishyapti. Ular bizdan so'rashdimi? Shu pulga samolyot olsak bo'ladimi deb. Xalq 100-150 dollar maosh olib o'tirgan bir paytda odamlarga kerakmi shu skorostnoy poyezdlar? Bizga nima kerak? Ish joyi kerak, ovqat kerak, non kerak. Transport sohasi Krilovning oqqush, qisqichbaqa va cho'rtan baliq masaldagi aravaga o'xshab qoldi. O'zbekiston havo yo'llari u yoqqa tortadi, O'zbekiston temir yo'llari bu yoqqa tortadi. Arava esa joyidan jilmay turibdi. Transport sohasi boshdan oyoq korrupsiyaga botgan. Avtobusdan boshlab marshrutkalargacha. Talabalar yura olmaydi marshrutkada. Bir paytlar tramvay bo'lardi, trolleybus bo'lardi, Qani ular? Elektr sarfi bilan odam tashish eng arzon yo'l edi. Nega Yevropa ekologik toza elektrga o'tayotgan bir paytda biz avtobusga o'tayapmiz? Avtobus arzon emas-ku. Xalqi yo'li bo'ylab metro qurayotgani yaxshi ishdir, lekin bu ham xorijdan vagon sotib olib kelib, cho'ntak qappaytirishni o'ylab qilinayotgan ish menimcha. Xullas, transportda katta islohotlar o'tkazilishi shart. Agar bu sohada islohotlar o'tkazilmasa, ertaga bizni yana kattaroq fojialar kutishi. Xudo ko'rsatmasin, bu safar samolyot qulab 50 emas, 500 odam nobud bo'lishi mumkin. Prezidentimiz bu masalalarga ham e'tibor qaratadi degan umiddamiz.
Muhim eslatma. Ozod maktub ozodlik mushtariylarining o'z fikrini erkin ifoda qilishi uchun ajratilgan imkoniyatdir. Rukunda berilgan fikr-mulohazalar uchun ozodlik tahririyati mas'ul emas.